Beļģijas varas iestādes galvaspilsētā Briselē un Briseles reģionā augstāko jeb 4. Terorismu draudu līmeni izsludināja naktī uz sestdienu. Tas nozīmē, ka draudi ir nopietni un tūlītēji. Briselē sestdien pilnībā slēgta metro satiksme. Varas iestādes rekomendējušas, ka metro stacijas paliek slēgtas vismaz līdz svētdienas pēcpusdienai, kad valdība no jauna izvērtēs uzbrukumu draudu līmeni. Briseles ielās pastiprināti dežūrē policija un militāristi to starp par bruņu transportieriem. Beļģijas premjers Charles Michels preses konferencē paziņoja, ka lēmums Briselē trauksmes līmeni paaugstināt līdz maksimālajam, balstīts uz informāciju par līdzīga uzbrukuma draudiem, kādu pagājušajā nedēļā piedzīvoja Francijas galvaspilsēta Parīze.
Cela résulte d'informations relativement précises.
Lēmums balstīts uz salīdzinoši precīzu informāciju par uzbrukuma risku, līdzīgu tam, kas notika Parīzē. Lēmums pieņemts saistībā ar uzbrukuma draudiem, kurā būtu iesaistītas vairākas personas ar ieročiem un sprākstvielām, iespējams vairākās vietās vienlaicīgi. Mēs iesakām iedzīvotājiem ievērot visas drošības rekomendācijas un iegūt informāciju, izmantojot oficiālos komunikācijas kanālus.
Valdība aicina iedzīvotājus izvairīties no baumu izplatīšanas, sakot oficiālajai valdības informācijai, neļauties panikai un saglabāt mieru, sakot, ka varas iestādes ir spērušas nepieciešamos soļus. Iedzīvotājiem ieteikts izvairīties no lieliem poļiem, piemēram, koncertiem. Beļģijas Nacionālais krīžu centrs arī aicinājis atcelt masu pasākumus un publicējis ārkārtas telefona numurus. Tostarp atsevišķs telefona numurs paredzēts jebkādas informācijas sniegšanai par Salahu Abdeslamī. Viņš tāpat kā vairāk citi, kas piedalījās Parīzes teroraktos, ir no Briseles, un tiek uzskatīts, ka pēc uzbrukumiem viņam izdevās atgriezties Beļģijā. Viņš joprojām tiek meklēts. Beļģijas varas iestādes līdz šim izvirzījušas apsūdzības 3 cilvēkiem par līdzdalību Parīzes teroraktos, par kuriem atbildību uzņēmies radikālais grupējums Islāma Valfs jeb Daiš. Tikmēr Beļģijas sabiedriskā raidorganizācija RTBF, atsaucoties uz izmeklēšanai tūstāvošiem avotiem, vēsta, ka piektdien izmeklēšanas ietvaros saistībā ar Parīzes teroraktiem Briseles reģionā arestēta atslēgas persona, bet detalizētāka informācija nav sniegta. Pārējā Beļģijas teritorijā joprojām ir zemāks, bet arī nopietnis trešais trauksmes līmenis, kas brīdina par iespējamiem un ticamiem draudiem. Tas tika ieviests pirms nedēļas pēc teroraktiem Parīzē, kuros bojā gāja 130 cilvēki. Pašā Briselē sestdien slēgt arī vairums lielveikalu un iepirkšanās centru. Vecpilsētā gan turpina ierasties turisti kaut mazāk nekā ierasti. Veikaliņos pārdevēji Latvijas Radio Briselē norādīja, ka viņiem šodien agrāk jāslēdzas ciet un visi jūtas ļoti neomulīgi. Par spīti tam, ka visur apkārt un pat centrālā laukuma vidū pie Briseles domas dežūrē bruņutransportieris un karavīri.
Šodien visas veikals te vecpilsētā ir jāslēdz pirms 8:00. Parasti varam strādāt līdz 10:00 vakarā. Šī gan ir gājēja iela, bet vienalga, viss, kas var notikt. Domāju, ka drošības sargi īsti mums nestāsta, kas patiesībā var notikt.
Jā, šodien daudz mazāk cilvēku. Mēs visi esam nobijušies, un tas ir normāli. Jā, bet pilnīgi noteikti. Šodien ienāk mazāk.
Tikmēr Turcijā policija aizdomās par saistību ar teroraktiem Parīzē sestdien arestējusi marokāņu izcelsmes Beļģijas pilsoni. Ziņu aģentūrām paziņojuši avoti Turcijas varas iestādēs. Arests notika netālu no dienvidu pilsētas Antaljas. 26 gadus vecais Ahmeds Dahmanī tiek turēts aizdomās, ka bijis kontaktā ar Parīzes teroraktu rīkotājiem, ka viņš ir grupējuma Islāma valsts kaujinieks un gatavojies nelegāli šķērsot Turcijas un Sīrijas robežu. Iepriekš turku ziņu aģentūra Dogan vēstīja, ka viņš veicis izlūkošanu, lai izvēlētos uzbrukuma vietas Parīzē. Avota teica, ka Dahmanī ieradies Antaljas lidoftā ar lidmašīnu no Amsterdamas 14. Novembrī, dienu pēc Parīzes teroraktiem. Vienlaiks Parīzē policija līdz mēneša beigām pagarinājusi aizliegumu rīkot demonstrācijas un citus māsu pasākumus. Īpašas bažas saistītas ar ANO klimata sarunu konferenci, kurai Parīzē jāsākas 30. Novembrī, un uz kuru paredzēts ierasties vairāk nekā 100 valstu vadītājiem. Ginca Moliņš, Latvijas radio.